O faro romano máis antigo do mundo.
E todavía funciona.
É unha torre moi alta. Ten 242 escalóns.
Sabedes por que se chama Torre de Hércules?
Porque Hércules cortoulle a cabeza al xigante Xerión.
Terrou na Coruña.
En construir un faro arriba.